kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19:35 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 25 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa gamtaan Awurooppaa. Inna ayyaana irreechaa dhumaatii dhaqqabeef gaddatti dhagaame ibsee jira.
Naannoo Finfinnee godinaa Shawaa Lixaa godinaa Gujiif Booranaa akkasumallee Wallagga Lixaa keessatti waraanni mootummaa uummata keessa galuudhaan rakkoo uumaa jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Dhuminsa namoota hedduutii booda yeroo ammaa bishooftuun haala akkamitti jirti? Kanarrattis qophii addaa qindeessine qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara Tujubeetti deebina.
Inna ayyaana irreechaa dilbata darbee bishooftuu keessatti balaa uumamee dhumaatii dhaqqabeef gaddanutti dhagaame dursa maatiiwwan gaddarra ga'eef ibsina kanneen madaan akka fooyya'an hawwii keenyaa jedha ibsi dubbi himaa jiloota gamtaa Awurooppaa biraa ba'e. Gamtaan Awurooppaa adeemsi araaraa akka geggeeffamu gaafachuudhaan gaddi dhaqqabee guddaa ta'uu beeksisee jira. Gamtichi haala hamtuu kana keessa lammiiwwan Itoophiyaaf biyyattii deeggaruuf qophii ta'uusaa beeksiseera. Magaalaa Finfinneetti ala bakka mormiin farra mootummaa geggeeffamaa turetti lammiin Ameerikaa tokko dhakaan dhahamuun du'u embasiin Ameerikaa akka Finfinnee keessa jiru beeksiseera. Ibsi embaasichaa akka jedhetti nama hin beekamnetu konkolaataa imaltootaa kana rukutee kaleessa waaree booda dugdee magaalaa Finfinnee keessatti ture. Imaltoota keessaa tokko lammiin Ameerikaa dhagaa darbameen dhahamuudhaan miidhaa irra ga'een lubbuu dhabuunillee ibsamee jira. Har'a eebbifamee tajaajila yaalii ka jalqabe daandiin baabura Itiyoo Jibuutii Finfinneef Jibuutii gidduu deemuuf yeroo jiru sa'aatii 10 gad xiqqeessuunsaa ibsamee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee taate Gafarsaa Gujee Sariitii keessatti dargaggeessi umriin 15 har'a ajjeefamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti miseensonni Oppidiyoo uummata keessa seenanii gochaa badii raawwachaa jiru jechuudhaan ibsamee jira. Godina Wallagga Dhiyaa magaalaa Gimbii keessatti waraanni mootummaa rakkoo uumaa jira jedhu jiraattonni. Jaalanneetu qindeesse.
Kan naannoo Finfinnee keessaa tokko ka taate Gafarsa Gujee bakka Sariitii jedhamtutti har'a dargaggeessi umriin 15 fiixaa guutee mul'ataa jedhamu ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Aanaa wal maraa keessatti waliigalaan mormiin uummataa kaleessaa kaasee akka jiru kan naaf ibsan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatanidha.
Har'a ganama bakka Sariitii jedhamu ganda Gafarsaa Gujee Shawaamee Darraa. Dhimma nageenyaa Hayiluu Baryanaa nama jedhamu mucaanii fiixaa guutee mul'ata jedhamudha kan isaa rukutanii ajjeesanii. Mucaan kun mucaa nama umriin isaa waggaa 15 godheettii isaa waliinidha kan inni taa'u. Mucaa xinnaadha kun waan godhe hin qabu akka rukutameenii utuu bira ga'amee poolisoonni nama hin dhowwisee ooluu danda'a ture. Kaleessa sochii matu ture naannaama walmaraa kana guutummaa keessa. Namoota 160 olii isaaniidha kan hidhamanii jiran. Dargaggeessi lama yoo mana tokkotti ol galee barbara cabsanii magaranii fuudhanii mana yaattii jira. Makiinaa irra buusanii deemu nama lafa irra harkisaniiti kan isaan reebaa jiran amma Gujee sana. Oromoo dhuma nama ta'edha kan isaanii reebanii hiraafsa guddaarraan ga'aa jiran. Amma fakkeenyaaf gara ganamaa kana Girmaa Tarfaasaa kan jedhamu balbaluma mana isaatti qabamee amma polis xaabiyaa ganna baworki jedhamu keessatti hidhamee jira. Paatroolii olii gad deemaa jiru. Qabanii mana hidhaatti qaqqaayiru, reeguu, lafa arganitti immoo caccabsuu, warra kaan gadi baasanii tumanii, warra dadhaban immoo dallaa ala kan godhaniidha.
Barataa fiixaa guutee ajjeesan jedhamuun kan maqaan isaanii dhaame itti gaafatamaa nageenyaa aanaa obbo Haayiluu Bayyane gaafadheen ture.
Lakkan hin ajjeefne. Anoo anaaf na haaraadha. Akkas jennaan mandhagee malee ani waan hin beekuu qabu.
Mucichi garuu du'uu isaa mirkaneessitaniittu?
Lakka waan hin nageenye hin qabu amma hordofaa irra poolisoota hojii.
Garuu du'eera?
Ani waan hin argee hin qabu nageenya oduudhuma akkasii sanaan nageenye malee waan hin nageenye jiru.
Naannoo sanaa isin itti gaafatamaa nageenyaati kamittiin barre?
Ani amma kana gana odeeffannoo saariifu gana qulqulleeffachaa irra poolisoota hojii hin malee anis waan hin beekuu hin qabu.
Garuu jiraattonni ijaan argine isintu dhukaasee ajjeesee jedhu.
Lakki kun ifa manaa godhi. Olola nama walitti buusuudhaaf malee nuyi odinaa karaa cufan san akkuma karaa irraa kaasifne malee waan goone hin jiru.
Nama abaluutu ajjeese jedhamees kan isinitti himame hin jiru?
Hin jiru.
Garuu ofiin hin duune mini?
Hin duune asitti waan ta'e hin jiru hin argine.
Jechuun namni du'e hin jiru?
Hin jiru.
Qorataa jirra du'ee hin jennee silaam?
Jechuun oololichuma isaa kana dubbicha qorachaa jirra amma akkasiitiin dubbichi kana.
Garuu isin harka rasaasi ba'ee nama ajjeese har'a tokko iyyuu hin jiru?
Hin jiru.
Amma mitti qorattanii kan adda baafattan sinitti fakkaata?
Amma ittuma deemaa irra.
Yeroo dheeraa isin fudhataa yeroo xumurtan ibsanaa laattu? Haala kanaan namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffii kootuu hin xumuriin bilbila cufan. Gama kaaniin godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti miseensota paartii naannoo bulchuu kan OPDO uummata keessa dhoksaadhaan seenanii waajjira gandaa gubuu isaanii manneen jireenya aangootaa haleelaa jiru jechuudhaan jiraattonni yaaddoo qaban ibsanii jiran. Uummanni nagaadhaan waa'ee balaa irreecha irratti uumamee lubbuu namaa hedduu galaafate sana yaadataa jira jedhu.
Kanatti hundaanuu daandii baadiyyaa keessa garus daandii Tayyoodha Jaajjii garus cufamee jira. Waajjira gandaa isin gubanii. Waanuma isaan qindeessanii keessa gashan malee uummanni kasaadu waanti gubuu hin jiru. Gabaa adda addaa gabaa Mazzee kan jedhamu hin dhaabanii Kaleessa Ayyaruu kan jedhamu hin dhaabanii Haroo kan jedhamu hin dhaabanii. Uummata miti uummatuma keessa dhokatanii kan isaan nuti ijaaranii keessa gashantu jiraatu. Uummanni beeka uummanni kan rakkooluma gaddaarra jira malee. Uummanni kana godhu taa'imis keessa ijaarratanii kan ijoollee dabbaloota kan olii gadi adaamatti erganii kan leenjifatan jiru. Uummanni gocha akkasii hin hojjetu. Tayyoo irratti kaleessa ijoolleen dabbasaa addatanii gaddaan oolanii. Amma isa kana ijoollee faaya warra dabbasaa addatanii illee har'aallee dhufanii qabanii faayidaa jiranii har'a guyyaa har'aa kanallee poolisoota federaalaa erganii. Amma isaan kana faa namoonni maafa addattu maaliif faa addachiistu waan jedhaniin faa ijoollee amma gubanii hidhaa jiranii. Gaayyoon uummataa gaddadha. Kanaaf uummanni OPDO nuun buushu qaamni uummata keenya bitaa jiru dhaaba kanadha. Nuun buushu waan jedhu harka marataniiti akka kinoo mormiitti kan isaan agarsiisaa deemanii.
Jechuun isin kana iyyachuun dandeenye namooti addaa ergama addaa qabantu jiru jettanii?
Eenyutti iyyattu amma qaamni itti iyyatanii eenyudha? Poolisiin of biraatee jira. Qaamni biyya bushuu of biraatee jira. Eenyutu deebii kennuu danda'u. Isaan wanti ofirratti gaaree isaan wanti immoo deemanii rukutanii uummata qabeenya ofiin gubuu. Kaawwatantu gara yakkaatti uumsisuudhaaf kana goosise malee uummata bal'aa dhageenyee kan fudhannu miti nuyi akka nama tokkootti jechuudha.
Itti gaafatamaan nageenya aanaa daannoo kataan obbo Fayyee Birru waa'ee yaaddoo uummataa kana gaafatamanii.
Amma iddoo naa mijatu hin jiru ameeksa booda amsiin bilbila malee. Iddoo mijatu hin jiru qaawwata keessa hin jira booda bilbila.
Achi yoo naa baatu siniin kennaa daqiiqaa shanan tokko. Obbo Fayyeen akkuma waadaa naaseenan. Daddabalee bilbiluus bilbilaan kaasan milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Gimbii keessatti kaleessaa qabee haala gaddisiisaa irrecha bishooftuu irratti uumame wajjin walqabate gaddatti dhagaame uummanni ibsaa ka jiru ta'uu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessaa kaasee guyyaa guutuu suuqiin cuccuqaa ture. Har'a suuqiin banaan tokko iyyuu hin turre gadduma itti dhagaame sana ibsuuf waa'ee ayyaana irreechaa jechuudha. Har'ammoo akka carraa ta'ee namoonni bakka tokko tokkotti walitti qabamanii baala cabsatanii ijoolleen mataa addatanii wayyaa gurraacha uffatanii fi gadda ta'aa turanii. Sana booda warri bittinneessaaf akkasumas waraanni agaazii deemanii ijoollee sana irratti boombii mimmaanessaa irratti gadhiisan. Sana booda naannoo laga gabaa iddoo jedhamu akkasumas immoo naannoo masgiidaa safara musliimaa iddoo jedhamu dhukaasii babbanamee ture. Ijoolleen maalummaa fi iddoo tokko dhadhaabaa turetti waraanni. Dhukaasa irratti banaa ture. ammaa fi magaalli baay'ee callisee jira. Namni tokko iyyuu daandii irra hin jiru. Manni barumsaas waan tokko iyyuu hin jiru. Kaleessa iyyuu baankii qofatu banaa ture, baankiin mataan isaa cufaadha. Har'a mootii waan isaa reeffa dhufaa jira. Namoota karaa irraa gagalchaa jiru. Namni tokko iyyuu karaa magaalaa keessa hin jiru.
Waajjira poolisii magaalaa Gimbiif itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Simoone deebii laataniin.
Waraanni yookaan qaamni nageenyaa nama reebaa jiru magaalaa keessaan jiru. Deeggada dhimma Irreecha irratti ta'e irraatii kaasanii mootummaan tokko namoota achitti miidhameetii gadda labsee jira. Sanarraatiin kan ka'e sana giddu galeessa godhatee akka magaalaa keessa suuqiin cufamu akka baajaajiin hin deemne kan gochaa jiran warra humna okkora kaasaniidha. Isaan sun immoo akka isaan hawaasa irraatiin miidhaan geenyeedhaaf qaamni nageenyaa ittisaa jira irraatii kan hafe dhimma kanaaf qabamee namni tokko hidhamee jiru hin jiru.
Jechuun baqannee daggalatti baanee deemnee nutti dhukaasaa jiru jedhu.
Lakkis para kun tarkaanfiin tokko fudhatame hin jiru. Tokko namni baala fatee taa'us hin jiru. Ergaa warra kuraa fudhataniitu waajjirarratti dhagaa darbachuu hin jira. Namarratti dhagaa darbachuu hin jira. Inni kun immoo yeroo humni nageenyaatti tasgabbeessuuf deemu ofiisaatiin waanta godhee beeka waanta ta'eedhaafi ofii baqataa jechuudha.
Magaala Gimbii keessa walumaa gala akka ilaaltanitti nageenya hammam?
Nageenya gaarii jira. Hawaasaatiin hin bitanii suuqiin cufaadha. Baajaajiin binaaminiin hin jiru.
Baankiinoo?
Baankiinis matu hawaasaatiin cufa akka mataa sadii kan cufatan immoo jiru.
Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffattoota keenyaa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Gama biraatiin immoo jiraattonni godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaa akka namoonni dubbisne jedhanitti Oromoon Irreecha bishooftuu irratti dhumuu taaranii qabeenyaa mootummaa hedduu barbadeessan jedhamee jira. Kanarratti waraanni mootummaa dubartiif ilmeessii dabalee namoota afur nurraa fixe jedhu jiraattonni naannoo. Kanarratti deebii gama mootummaallee argannee jirra. Gama kaaniin immoo hidhamtoonni godinaa Booranaa mana hidhaa yaabelloo jiran Irreecha bishooftuu irratti Oromoon hedduun dhumuutti gadduudhaan dheengaddaa jalqabanii nyaata lagataa jiru jedhame jira. Kanarratti poolisiin nama lama mana hidhaatti ajjeese kaanillee saddeet madeesse jedhame jira. Jiraattota achi dubbisne irraati kan nu kana dhageenye. Soraatu dhiyeessaa nama godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaarraa inni dubbiseen jalqabna. Kunoo.
Waaree bariisoo jedhama. Magaala Bulee Horaa keessa jiraadha. Bishooftuutti wanti ta'ee yaaddoo guddaa waan uumeef uummati Magaala Bulee Horaa guutumaa guutuutti socho'ee mootummaadhaaf isaan gidduutti walitti bu'iinsa ture. Kanaaf mootummaa fi uummata gidduutti walitti bu'iinsa taasifamee manneen mootummaa kamiyyuu hin hafne hin gubate. Waajjirri poolisii magaalaa hin gubate. Hojii yamaa keessa jiru hin gubate. Waajjirri dhaabaa guutumaa guutuutti hin barbadaa'e. Konkolaataan poolisii keessa koolishee dhaabbatee ture hundumaa naannoo makeedaa 14 hin gubate. Dhaabbilee mootummaaf maqaa mootummaatiin eeramu kamiyyuu gubatee jira. Namni rasaasaa mootummaatiin kanaan miidhame namni 4 du'ee jira. Torbaa hospitaala jira.
Nama 4 du'ee?
Nama 4 du'ee 3 dhiiraa 1 dubartiidha.
Warri sadeen kuneen?
Maqaa jaraa maaf hin beeku.
Yoomdu warri kun?
Warri kun namni lama kalee dura du'ee.
Guyyaa dheengadda?
Guyyaa sanyoodha jechuudha. Namni lama immoo kaleessa du'e. Galgalarraa jalqabee waraanni mootummaa gaseera jiraa gaasii federaalii ammaa kan galgalarraa jalqabee tasgabbiidha. Har'a nagahan of bitatee gurgurachuu hin danda'amne magaalli hin banamne baankiin cufaadha suuqiin cufaadha namni banatee tajaajila kennaa jiru hin jiru. Akka mootummaatti haasaa mootummaa daangaa mooraa keessatti dacha'ee jira uummata waliin gara mana isaa galee jira. Wanti ani argee fi wanti an beekullee kanumaa.
Eentu atolche?
Eentu atolche uummatuma dallanee Oromoon dhumataa jirti jedhee dallanee baadiyyaatii dhufe jiraataan magaalaa sabab sablammiin guutummaa guututti wal qixxee ka'e.
Qaaniin dubarri kun?
Rasaasa mootummaatiin.
Yoomi?
Wixata namni tokko dhahamee du'ee haati immoo reeffa fuudhuudhaaf gadi jettee isin irra duute. Reeffa sana fudhachuuf immoo namittiin dhuftee rakkoofte maatiin nama du'ee kana isin immoo hin hoosifti ilmee ji'a sadii qabdii achumarra irratti ajjeesanii. Haati gurbaadha. Daa'ima qofaatti irra hafee haadha achumatti reeffallee dhoowwatanii achitti walitti iyyaa turame. Galgala sana guutuu dhugaasa ture. Ciidhaan dirqiidhaan rasaasaan uummati baadiyyaa mayaasmaatiin warra sanaa dhufee baadiyyaati reeffa san fudhate kan namitti illee kan mucaallee.
Namsun maqaa beektaa? Haadha lubbuu dhabdi tan maqaa beektaa?
Maqaan beekun.
Warreessaati?
warra qilleensoo mokonniisaa kan jedhamu ganda baadiyyaa ilma isii irratti duutee ilma gadjettee fudhachuudhaaf reeffa isii fudhachuudhaaf reeffa dhoowwatame waraanni federaalaa dhugaasitti banee namitti lachamatti jeese namitti gumuruuki bulee horaa hedduu keessumaa kan namitti kan ajjeeste dubartii ajjeeste.
Waan mirkanaa maqaa beektaa?
Waan mirkanaa maqaa kanaa ani walitti hin guuranne amma kanatti hin seenne waan ta'eef.
Maqaa isii illee beektaa nama isii jeessee.
Maqaa isii illee beeku kan nama afurii du'e illee beeku kan ajjeese illee beeku waraana federaalaa kan gumuru kan eegu ta'uu isii qofa beeka. Gurbaan kaleessa du'e immoo naannuma 01 keessatti bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa ganda duwwaa tokko keessatti kan du'e.
Maanti jeesse?
Waraanuma mootummaatti ajjeese.
Maqaa isaa beektaa?
Maqaa isaa hin barre abbaa isaa beeka. Abbaa isaa waajjira ejensii bosonaa hojjeta.
Kaan abbaa?
Sacii jedhama. Namni du'e ilma isaati.
Tanirra deebii mootummaa gaafachuu fi itti gaafatamaa godina Gujii Lixa obbo Waaqayyoo maanti jiraa jedhee gaafadhe.
Yeroo darbe ayyaana Irreechaa ture achirratti sigigaata lafaatiin namoonni xiqqoo walirra bubbu'anii namoota miidhame quba qabda.
Eessa bishooftuuma?
Bishooftuu.
Ka bishooftuu lafa sigigaatee namni lubbuu dhabe?
Lafa sigigaatee namni walirra deddeeme lubbuu namaa dhachiidhaan ijaarooliin abbootii gadaa keenyas achi turanii sababa kanaan ijaarsa abbaa gadaa fa'a. Miidhamee hospitaala jiraa sababa jedhuutiin sababii asii kaasanii yaa'u ijoolleen karaa cufuu dargaggooyyii muraasa karaa cufuudha kan jalqabe. Egaa karaa cufuu jalqabame immoo jaarolii magaalaatiif uummanni magaalaa karaa cufuun beekumsi ka'uun sirrii akka hin taane tiriitii gochaa turani. Achi booda jaarolii reebuun jaarolii difuun mul'ate waajjira bulchiinsa aanaa waajjira poolisii magaalaa waajjira imaasaa manni murtii aanaa. Kanneen dabalatee gara qabeenya jiru balleessuu saamuutti galame. Hamma qabeenyi kun hundi manca'utti obsa guddaadhaan tiriitti godhamaati kan turame. Konkolaataa abbootii qabeenyaa gubuun kallattii kan deemame. Poolisii gumurukaa deemanii qabeenya naannoo sana jirgu saamuuf itti deemame. Achi irrattis kadhatamee dadhabnaan gara qabeenya gubuutti gaafa galamu nama lama irratti tarkaafiin fudhatamee jira. Tarkaafiin tokko dhiira tokkoo fi dubartii tokkotti achitti lubbuu dhabe. Rasaas achi keessatti dhuqa'u sanaan jechuudha.
Eentu dhukaase?
Poolisii federaalaatti warrillee dhukaasaa jiru. Poolisiillee dhukaasaa jira. Gidduu kanatti namni lama achitti kan lubbuu dhabe jira. Sadiin madaa'ee. Naannee kanuma humna qabeenya saamichaa seeni sanaaf gubuu seeni sana. Poolisiin yeroo dhukaasu sana kan tarkaafiin irratti fudhatame jechuudha.
Dubartiin tokko ammoo haadha ijoolleetii daa'imtii sadii qabdi ilmi isii lubbuu dhabee jennaan ilmi isii ijjeessanii jennaan isii illee itti dhufu tokkoof ta'eetiin gumuruu keeddi qawweesiitiin lubbuu dhabdee jedhanii dhala namoota dhugaa tuni dubartii suni tuni.
Dubartii sun amma ragaa qulqullaa'ee harkaatiin qabu dubartiin tokko hojjattuu mana namaati. Jeequmsa gaggeeffamu sana gidduutu deemtu rukutamuu ishiitiin yaadatta.
Namni torba ammoo mana hospitaala Bulee Horaa jira jedhanii madooleen?
Madooleen poolisiin kenna laman jira. Kan uummataa namni shani kan madaa'ee hospitaalatti yaalamu jiru.
Tadhibiin ammoo reefu yoo natti himtu wanti Irreechi irratti bishooftuu irratti nama lubbuu nama hedduu fite lafa sigigaatee jette. Meeshaan ammallee erdee binaa diideesse lafa sigigaatee namni lubbuu dhabe achitti?
Gabaasa odeeffannoo achi dhaggine jeequmsi wayituu keessummaa irratti dadarbachuun achirra jalqabame sababa kanaan namni yoo olii gadi onni keessa jiru lafti jalaa sigigaachuu isaati kun odeeffannoo fagoo jiraataa arganne malee naannoo sana hin jiru.
Akka dhageettetti ammoo lafa sigigaateedha.
Akka dhageenyettii fi akka namoonni achi galanii ibsanitti kana kan qabu.
Tamaniidha yaaballee ammoo boora deebii mootummaa illee itti gaafannetti deebina qophiintii taarratanumaan soraa lakeeti.
Qophiittaa nutti ceena. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee dhuminsa uummata hedduu bishooftuu Arwaarsadii keessatti ta'ee keessumaa waa'ee boolla uummanni hedduun keessatti dhume sana gaaffiif deebii gaazexeessaa televiziyoona OBS bakka sana ture olaansaa waaqumaa waliin geggeessine kaleessa sababaa rakkoo teknikaatiin addaan kutuun keenya ni yaadatama. Dhimmuma sana irratti namoota kabiroos gaafannee jirra. Gaaffii xumuraa gaazexeessaa OBS olaansaaf dhiyeessine hin jalqabne gara warra kaanitti dabarra. Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa dilbataa gaafa ayyaana Irreechaa sana bakka sanatti rasaasni dhukaasame hin turre jechuudhaan dubbachuun isaanii yaadatama. Ati bakka sana turte maal agarte gaazexeessaa olaansa?
Isaan rasaasan dhukaasne kan jedhanis ibsa kana dhagaheen ture. Biyya kanaaf nagaa buusu yoo barbaachise dhugaa dubbatanii uummata kanaaf dhugaasaatti immoo baay'ee barbaachisaadha baayyee dhukaa'eera. Tarii gaditti qabanii dhukaasuu dhiisuu danda'a. Namoonni baayyeen rasaasaanis rukutamaniiru kan jedhu amma nan dhagaa. Ega kooti waan hin arginee fi fuuldura sanattis nama kufe waan hin agarree sana fi kooti namni dhube baayyeensaa iddoo tokkottidha. Walirratti kan arge waan ta'eef waan ijaan argee hin dubbadha. Rasaas hin dhugaane kan jedhu garuu waan baay'ee wal lamatti ajjabsiisudha. Lafa uummanni miliyoonni meeqatti argamutti rasaasni tokko dhukaasnedhanii dubbachuun akka kootani biyya kanaaf nagaa fida jedhee yaadu dhugaa isaa amananii yoo biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf yaadan gaariidha jedhee tan yaada. Gama biraatiin immoo aaruma sana iddoo sanatti lafa miliyoon amma kanatti argamutti dhukaasuun uummanni kun akka dhumu akka walitti bu'ee akka inni wal dhiibee walirra hojjetee wal ajjeesuuf sababa ta'eera waan ta'eef amananii fudhachuun waan gaariidha biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf jedhee tan yaadatama.
Gaazexeessaa OBS Olaansaa Waaqumaa ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenyaa kaleessa immoo haala akkamiitu naannoo Boolla namoonni keessatti dhumanii sana ture? Jiraataan Bishooftuu Dargaggoo Gammadaa Sabbuu akkana jechuudhaan kaleessuma nuuf ibsee ture.
Egaa haalli jiru ega guyyaa saniitti dabalateeref bahaati kan ture hanga kaleessa iyyuu. Kaleessas namoota baay'eetu ba'eeree fi akkasuma bishaan keecha illee namoonni lama bahanii jiru. Guyyaa kaleessaa uummata baay'ee gabaasaniin booda namoonni baay'eedha kanatti jalatti hafa jedhamee yaadamuurraan kan ka'e. Egaa namoota san baasaniin booda uummata naannoo sanii ari'uudhaan booddee gara galgalaa doozarii fidaniiti akkuma jiruun Boolla sanii duuchuudhaan akka namoonni namoota isaanii barbaadne biyyeetti naqanii duuchaniin booda qoree koshimmii jedhamu maal maal kan akkuma jiruun haguuganiiti kan wanni jedhanii har'aa uummanni immoo akkuma jiruun qaabdiin kutanne naannuma sanii marsaniiti kan baay'ee bo'aa jiranii silaayyu mootummaan akka namoota sanii reefa isaanii argachuu danda'u yookiin immoo uummatuma amansiisuudhaaf silaayyu namoota illee ogummaa akkasii qaban qacareeti silaa kan barbaachisuu qabu ture inni garuu dhufee doozarii guutummaa guututti kan biyyee gadi dachaaseen booda kan koshummii qoree kana kan gubbaadhaan naqe jechuudha.
Amma naannawa sanatti maaltu mul'ata? Humnoonni mootummaa naannawa sana jiru, hidhattoonni naannawa sana jiru.
Egaa har'aan tana waaree dura ganama akka achi dhaqee ilaaletti ni jiru humnoonni poolisii naannoo ni jiru. Poolisoonni naannoo san ni marsu. Amma garuu waaree booda kana ibisiin dhufee ture miidiyaan biyyattii.
Miidiyaa mootummaa jechuudha. Televiziyoona moo reediyoodha?
Televiziyoona ABC jechaadha. ABC dha. Isaantu dhufe isaan achitti agarree isaanii namoota ofii qindeeffatan qabu. Namoota akkuma tasaa akkuma nuyi achi geenyeen namoota sadeen tokko kan minibaasii wayiitii fi wolfinii wayiitii fidanii namoota sana achitti buusteeti makiina sun utaalteetuma kan deebite jaarsolee wayiitii kan achitti fiddeetuma kan shiiwwanne jette namoota saniin dura dargaggoowwan naannoo san jiran dudubbistee dargaggoowwan sun dhugaadhuma jiru dubbatanii namoota san immoo qindeessitee kan fidde sun irraa beekama uummanni argee jira taraa taraadhaan uummata san Boolloo san baagiraawundii godhachuudhaan kan isaan haasofsiisaa turanii jaarsoleen kunillee haa sa'anii asumatti yaada jedhu uummanni horannaan. Isaan kophaatti haasofsii dhoksaadhaan haasofsiisuuf ture jarattii sun waan dharaa dubbachuudhaaf kan isaan dhufanii iyyuu silaayyuu jechaadha. Jarreen sunillee asumatti haa dubbatanii jennaan sodaataniituma haa inni sun leenaa boosaa humnaan naaggiraachu waan akkas akkasii jedhaniiti kan isaan maayikii isaanii qabatanii kaameeraa isaanii qabatanii kan gaddaba makiinaa keessa seenaniituma kan isaan kutanii ergas jaarsolee san qeeroo naannoo san jiran silleeksanii gaafannaan ammoo makiinaa naannoo fidanii dhaqaa akkana jedhaniiti kan nu ergan malee nu waan beeknu hin qabne ergas jaarsoloonni kan wawaatii addaatiin kan uummatatti wanni jechaa turan.
Jaarsoliin kun jaarsoliidhuma naannoo sana jiraatan jechuudha moo eessaa fidani?
Jaarsoleewwan sadiin tokko isaa akka fidan hin beeknu garuu dhufaniiti amaariffuma ka dubbatanii afaan illee hin beekani dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e miidiyaan illee miidiyaa sagantaa amaariffaa hojjetu natti fakkaate amaariffumaan kan uummata gaafachaa ture jechuudha saniin dura.
Kabiroo maalti magaalaa sana keessatti naannawa sanatti mul'ata guyyaarra?
Guyyaan har'aa gabaawumatti magaalattiin tuni tasgabbiin qabdu guyyaa kaleessatti kaase kaleessa maayidha suuqoleen akkas manneen dhugaatii manneen nyaataa maal maal ka jiran kunillee duchumaadhutti kan kaleessa cufaa turanii konkolaatonni akkas karaa qaxxaamuran maal maal kun hin jiran taaksiidhumaa fi baajaajii muraasa akkasumas suuqilee muraasa kan wanni jedheetuma jiru. Dabalata mucaan tokko ni jira kan gaafa irreecha san kan boqate galaanoo yaadoo kan jedhamudha naannuma Bishooftuu kanatti ganda dhibaayyuu kan jedhamu tokkotti kan. Awwaalli isaarra kan raawwate awwaala kanarratti uummata baay'eedha kan argame uummanni kun qeeqee guddaa keessa galuudhaan guyyaa irraa kan eegge mucaa kan awwaaleen booda magaalaa aanaa aadaa keessatti kan argamtu magaalaa Dirree kan jedhamtu akka naannoo san deemuudhaan qeerroon baay'inaan kan naannoo 3,400 kan ta'an kun magaalaa kana weeraruudhaan akkasuma waajjira mootummaa tokko cabsuudhaan daandilee bakka 2-3 cufuudhaan kana gochaa turanii ergasii magaalaa kana. To'achuu waan danda'aniif daandii kana darbuu hin dandeenye loltoonni mootummaa karaa duukamiin daandii cabsuudhaan kan qaxxaamura seenanii waan kana bittinneessuu danda'an jechuudha.
magala bishooftuu ka jiraatan miseensi Kongres Federaala Oromoo obbo Taaddasee Laggasee haalarra bakka sana jiru gaafadhe akkana jechuun naa deebisan.
Naannoo sana dunkaana xiqqoo wayii tokko dhaabanii isa booddee uummatni naannoo sana ari'aniiru. Har'allee reeffa akka baasanii odeeffannoo gahaan qaba. Sirriirumatti kan naannoo sana dhaabatanii isaanuma wajjin naqanii dhimma kanarratti hojjetanii kan turanii odeeffannoo kana qaba. Reeffa har'a baasan garuu dhoksanii fe'anii akka dabarsaniidha odeeffannoon an qabu.
Reeffa meeqa baasan?
Reeffa sadii baasan har'a. Kaleessa shan baasani har'a sadii baasani garuu kan kaleessa ba'ees kan har'a shan ba'ees dhoksaadhaan fe'anii deemani malee hawaasa naannoo sana dhaabatee nama qabnaa kan nu jalaa bade qabnaa fuula isaa laallaa yoo keenya ta'e fudhanna jedhanii achi dhaabatanii iyyanii maraatani humna ittisa isaaniitiin achirraa ari'aniiru.
Reeffa fuudhanii deeman jettan kana ka kaleessaa taa ta'u kaarraa maaliin ka fuudhanii deeman?
Konkolaataa addaati. Piikaappiidha. Kaleessa isaas ta'e piikaappii duubaan banaa taate irratti egaa fe'anii booddee sharaa itti uwwisanii sharaa sanaan dhoksaniiti. Karaa baabboo baay'eerra naannessaniiti kan dabarsan. Eessa akka geessan eessa akka ka'an hin beennu amma yoonaallee.
Obbo Laggasee, boolli kun doozariidhaan cufameera jedhanii jiraattonni dubbataa turan dheengaddas kaleessas boolli kun eega cufameera ta'e amma akkamitti deebi'ee banamuu danda'e?
Cufuutuun ta'in biyyootti gadi dheebisanii hawaasa naannoo sanaatiin reeffas keessan jiru mana hidhaa iddoo kasii barbaaddadhaanii achii ari'uudhaaf kan isaan godhanidha malee eega achii hawaasni deemee immoo gadi soqanii deebisanii immas reeffa argame sana immoo dhoksaadhaan guuruu jalqaban doozariidhaan keessaa baasaa jiru reeffa sana.
Obbo Laggasee, waa'ee boolla sanaan sin gaafachuu barbaada. Maaliifis hin jiraata naannoo sanaati? Jalqabumaarraa qabee boolli sun jira taanaan bakka uummanni ayyaanaaf itti deddeebi'u taanaan maaliif hin cufamne?
Isa kana dhagaa tokko gaaffii guddaan hawaasa naannoo magaalaa Bishooftuus ta'e uummata intaayireektii kana hundumaaf uummata Oromoo hundumaaf gaaffii kan ta'aa jiru kana. Paartii biyya bulchu sun boolli sun achi jiruu beeka. Boolli sun durayyee kan ture ta'uusaa beeka. Achirratti waltajjii hojjetaniiru. Iddoo sanarratti immoo uummanni akka walitti qabamu beeku. Eega uummanni akka walitti qabamu beekanii immoo maal gochuun isaa irraa eegamaa yookaan cufuu yookaan dallarratti hojjechuu yoo kun ta'uu baate immoo namoonni akka naannoo sana hin geenye eegumsa addaa gochuun dirqama paartii aangoo qabatee jiruu ture. Kun ta'uu beekanii balaa suukaneessaa, balaa jibbisiisaa, balaa fokkisaa uummata Oromoos ta'ee impaayireektii keessatti gadda bara baraa akka uffannee jiraannu kan godhan itti yaadaniitu jedheen ofii kooti jala muree kaa'e.
Karaa boolla sanaa malee ulaan siraa uummanni bahuu ittiin danda'u kan tolfamuu danda'u yookaan immoo kan uummataaf qopheessuun danda'amu?
Danda'ama. Kallattii hedduu jira. Kallattii hundumaarra qopheessuun danda'ama. Akka duriitti mokonninoch hoteel yookaan kireb kan jedhan irraan qopheessuun hin danda'ama. Isuma cinaan immoo karaan dira ture qopheessuun hin danda'ama. Karaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu cinaan qopheessuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate kallattii shan ja'an qopheessuun hin danda'ama. Garuu maaliif kallattii sanarratti isteejii qopheessani? Eega isteejii qopheessanii immoo maaliif iddoo sanarratti ittisa addaa hin goone? Inni kun gaaffii guddaa fi kan paartiin biyya bulchu deebisuu danda'udha.
Ulaaleen adda addaa kun jiru taanaan uummanni yeroo baqatu maaliif gara sanatti baqachuu hanqate?
Kun ulaan qophaa'uu qabu hin qophoofne. Karaa uummanni seenus ta'e bahuu hin qophoofne. Eessaan baqatume? Humni waraanaa gamanraan illee jira. Gamanaan jira. Qilee gamaan jiru. Karaa hundi kallattii hundumaarra jiru. Uummanni kun sagalee dhukaasaa yoo dhaga'u lubbuu baafachuuf yeroo deemu boolli sun jiraachuu hubannuu waan hin qabneef lubbuu baafanna jedhanii gara qilee sanatti baqatanii lubbuun hammi kun miliqe. Kan lubbuu miliqe kana oolchuu danda'u ammallee paartii siyaasa biyya bulchuu ture. Hin goone kana.
Miseensa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Laggasee Taaddasee, ibsa naa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsinu kanarraa kanumaa raawwannaa. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.